La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vom continua o dezbatere pe care am început-o în ultima ediție, atunci când am vorbit despre conflictul dintre Rusia și Occident. Este un conflict în care există importante mize economice. S-a vorbit tot mai mult în ultima vreme despre sancțiuni economice impuse Rusiei. Rămâne de văzut în ce măsură aceste sancțiuni se vor aplica și mai mult decât atât, cât de departe sunt dispuși europenii și americanii să meargă cu aceste sancțiuni economice. Dar rămăsese pe finalul întâlnirii trecute o discuție despre prezența Rusiei în G8 sau excluderea Rusiei din G8. Despre miza acestui conflict discutăm în continuare împreună cu Gabriel Ciurgiu. Bine ați venit! Așadar, este un aspect pe care aș vrea să-l lămurim, să vedem în ce măsură sunt doar niște discuții politice, sunt doar niște amenințări și în ce măsură aceste amenințări, odată puse în practică, ar avea un impact real asupra Rusiei. Și anume, în mod concret, excluderea din G8. Cum ar afecta Rusia această sancțiune economică?
Este un rușinică ceva mai puternic decât comunicatele de până acum, cu rușine să vă fie că ați luat Crimea. Și noi, NATO și Uniunea Europeană, nu suntem de acord cu ce ați făcut.
Nu e Putin este genul mai... de om care să reacționeze la rușinică.
Păi tocmai. Și ăsta este ceva simbolic, politic, mult mai puternic. Pentru că, practic, G8 ce înseamnă? O adunare de 8 oameni considerați a fi cei mai puternici șefi de stat din lume. Economii, ziceți dumneavoastră, și în principiu așa ar trebui să fie.
Dacă excludem Rusia. Pentru că da, Rusia nu are ce să caute în G8 pe criteriu economic.
Da, hai să rămânem la cei mai puternici și atât, să nu mai adăugăm și economic. Acolo hai să considerăm că mai este și argumentul nuclear undeva,
e vorba
de putere.
E politic.
Putere, da? Aglomerăm, facem așa o combinație de putere militară, economică, iese, cum să zice, putere politică și cam aia e. Diplomația e fascinantă, este extraordinară, limba diplomației pe plan mondial a rămas, nu, în continuare, și franceza, o limbă elegantă și parcă vezi așa doi floretiști, doi scrimeri care în argumente fac diplomație și negociază. Oricum, nu de ieri de azi și de secole se știe că diplomația este mult mai eficientă dacă în spatele argumentelor tale stă și câte o forță puternică militară. De câțiva ani încoace, adică niște focoase nucleare cât mai bine pregătite. E clar, aici nu, oricât de mult ne-ar plăcea să credem altfel, aia e. Așa aia e. Și ucrainienii știu că aia e, pentru că ucrainienii prin acordul la Budapesta au fost de acord să își dezmembreze arsenalul nuclear, primind garanții din partea puterilor occidentale privind integritatea lor teritorială.
Și din partea Rusiei.
Da. Și. Deci au zis, ok, dăm bombele, dar voi ne lăsați între granițele noastre și iaca, nu s-a întâmplat asta. Oricum, ați văzut toate imaginile, toate relatările, scorul ăla de 90%, nici nu cred că s-a obosit să-l falsifice, să fim serioși. Rusia practic a luat un teritoriu rusesc.
Se temeau doar de reacția tătarilor.
Păi da, dar...
Doar de reacția lor. Atât. Dar se pare că și tătarii, și tătarii au votat contra alipirii peninsulei la Rusia.
Da, dar puțin, nu da, e mare, puțin. Acum bun, că Crimea a fost miză rusescă, nu des de secole.
A fost a Rusiei.
Bun, în 57 s-a trezit Hrușov să facă o reorganizare
pe care
între județe.
Pe care l-a făcut cadou unei țări care oricum făcea parte din Uniune.
Exact cum a făcut Ceaușescu reorganizarea pe județe, ce să spun. Deci n-a fost o mare, dar în timp ce a luat de la Ucraina Transnistria și a lipit-o la Republica Socialistă Sovietică Moldovenesc. Mare lucru. O reorganizare de un pix administrativă, fără niciun rezon cultural, istoric, social și așa mai departe. Era o... În fine, Rusia purta războaie grele cu Imperiul Otoman pentru Crimea, nu? Dar în parcursul istoriei, să fim serioși, în ultimele secole, Rusia a fost rusească.
Revenind la întrebare, ce pierde Rusia din excluderea din G8? Doar este, cum se spune, un impact de imagine?
Pe scurt, pierde locul de la masa celor care decid.
Pierde contracte?
Nu cred că discutăm în termen de contracte sau nu în primă, în fază sau în primă instanță. Nu cred.
Deci este doar o pierdere în plan simbolic.
Este în plan simbolic și ca și cum te-ar da afară într-un CA. Ești în Consiliul de Administrație al unei corporații și brusc, hai, tu ai făcut o golănie, ieși afară. Te-am prins cu mâna în bugetul firmei și te dă afară. Gata, nu mai ești acolo. Tu poți, poate, eventual, sigur, să-ți faci propria firmă și să începi sau să-ți continui niște contracte, dar nu e
în regulă. Într-o lume atât de globalizată, unde piața de export este Uniunea Europeană, este foarte greu să-ți faci un CA dacă ești izolat. Și ce faci cu CA-ul? Unde exporti? În China?
Păi au încercat.
Unde?
Au încercat, au dus ceva până acolo, dar chinezii au zis la prețul ăsta, nea, azi, că avem alte surse. Da, dar, repet, aici ambele părți sunt într-o situație delicată dacă judecăm, nu?
Că și rațional.
Rațional.
Dacă se poate judeca rațional.
Se poate judeca rațional. Cât or fi rezervele, nu, valutare, investițiile pe dincolo, mai până Anglia, mai până Statele Unite și mai prin Europa, Austria, Ungaria și așa mai departe, ale rușilor, chiar și în România, ceva investiții în producție, nu, dar și investițiile reciproce. Deci, practic, mulți fac comparația cu Anschlussul din 38, al nemților, al Austriei de către nemți. Mulți, mulți. Și e și o întrebare retorică. Cu ce este diferită Rusia de astăzi de Germania lui Hitler? Făcând comparația între situații. Și toată lumea zice, păi, exact ca dumneavoastră, păi globalizarea, păi prea multe interese economice în cruciș. Până la un punct, ce este până acum, tinde să dea dreptate. Nu se va escalada conflictul pentru că, iaca, contractul francezilor, gazul, nemții și așa mai departe, toată nebunia. M-am amuzat la un moment dat în concertul ăsta de sancțiuni și am fost chiar, am ridicat așa în sprâncene, vezi, doamne, că Visa Card și Mastercard nu vor mai...
După câteva zile...
Nu, 24 de ore a fost. 24? Atât a ținut.
Au revenit asupra deciziei.
Au revenit discret asupra deciziei. Asta a fost genial. Nici nu vreau să mă gândesc ce-o fi fost în sălile alea de decizie pe la cei doi emitenți de carduri, da? Și la băncile emitente, partenere, când zilioane de ruși cu carduri mai gold, mai platinum, mai nu știu ce, n-au mai putut să plătească poșeta Gucci a lui Pisi pe la un magazin pe Champs-Élysées. Adică nici nu vreau să mă gândesc ce telefoane, ce s-a pus în funcțiune în momentul ăla. Pentru că aici nu vorbim de macroeconomie, vorbim practic niște carduri, adică niște Ivan, Alex...
Sume mici.
Mici, mai mari, mă rog, adică depinde, da? Vorbim de turistul ăla prin Antalya, dar vorbim și de aia, de Abramovici de până Londra, adică e... Asta mi-ar fi plăcut să țină. E, când am văzut că n-a durat decât 24 de ore, am zis, waps. Am început să mă gândesc mai atent la scenariul globalizării aducătoare și făcătoare de pace, deși... Sfântul card, știi, adică aici era, dar iaca n-a mers.
Eu mă gândesc la altceva, mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat în Cipru, atunci când bogătași din Rusia au pierdut sume mari de bani.
Da.
Și chiar Putin s-a implicat. Chiar Putin s-a implicat. Păi, și ce expunere au câțiva bogătași ruși pe Cipru, ce expunere au pe Franța, pe Germania, pe Austria, pe Marea Britanie.
Și chiar Britanie. Și pe Statele Unite, păi și pe acolo. Adică...
Chiar și pe Statele Unite. Adică deja scorurile sunt mult mai mari. Deci dacă tu, președintele Rusiei, te implici în probleme de Cipru, unde sunt probabil miliarde sau câteva zeci de miliarde...
A, nimic tot. Câteva zeci de miliarde. Da?
Implicarea lui Putin este ceva.
Da.
Ce faci când tu te trezești cu toate conturile blocate în Uniunea Europeană sau în America?
Păi oare, te vei trezi? Adică aici e marea discuție.
Asta e discursul, astea sunt amenințările.
Da, se au pare 33. Că au pus, Uniunea Europeană are 33 de...
Au pus în practică, mai lucrează la listă, sunt update-uri.
Par zice, acum e la nivelul 2, așteaptă să vadă ce se mai întâmplă pentru nivelul 3. lucrează pe zona lista de nivelul 3. Acum, dubile astea, confuzia asta, ce se întâmplă acum când noi stăm de vorbă? Credeți-mă, se cam repetă la Bruxelles în cam toate instituțiile, fie ele politice, fie economice, fie militare. Fie Consiliu, fie NATO, fie da. Surpriza a fost teribilă, șocul a fost teribil. Calcule, socoteli, cât, ce, cum, ei pierd mai mult, noi pierdem mai puțin, cu adevărat îi presăm sau nu îi presăm. Opțiunea militară, schimbarea unei paradigme întregi de dezvoltare militară de decenii încoace, în care discutam numai despre capabilities, smart defense, amenințări asimetrice, 300 de zboruri cu F-16 și după aia trimite niște sniper pe jos pe pământ și lichidează pe aia unul câte unul, sau echipa de 12 Marines l-a lichidat pe Osama. Astea erau genul de lucruri pentru care se pregătea NATO și asta era paradigma de dezvoltare de acum încolo. Hă, deci se stabilise deja. Ei, și acum ceva. Ops, întoarcem căruța înapoi spre anii războiului rece. Cu divizii de tancuri. Cu portavioane. Cu militari, divizii de militari. Noi care discutam decât un batalion foarte eficient pe un satelit care se duce până deșertul Libiei, face pe acolo liniște, se întoarce în 24 de ore, pierzând eventual unul rănit în bocan.
Este Hollywood.
E Hollywood, dar ia cătă, până la urmă, discutabil, da, cu succes sau nu, Irak, Afganistan, Libia, mă rog, au cam reușit să se rezolve, sau nu, discutabil, niște situații. Dacă la Bruxelles, acum câteva săptămâni, deci cu o zi înainte, două zile înainte de summitul privind Crimea, în sediul NATO, când întrebam care vă sunt prioritățile, purtătorul de cuvânt îmi spune, pardon, o persoană din departamentul de comunicare, nu Oana Lungescu însăși, îmi spunea poezia. Capabilities, partnerships, Afganistan. A? Adică, luați, mai cumpărați mai multe avioane, tanguri alea, că capabilities, ca să facem față, AWACS-uri, smart defense, adică
F-35.
Pașea, România, ia de la Portugalia, care se combină cu Lituania, să împărțim întreținerea cât unui Hercules sau cât unui de aprovizionare în zbor, de refuel, de alimentare.
Cu combustibil.
Lucruri de genul ăsta, deci logistică, să ne mărim potențialul, fiind presiunea americanilor spre europeni să dea, Doamne, iartă-mă, mai mulți bani pe bugetele de apărare, criză, dar mai dați și voi, că nu mai noi. Așa? Asta era capability. Partnership, doamne, dezvoltăm parteneriate cu terțe țări, că ne ajută. Uite, avem 5.000 de militari din state nemembre care ne ajută pe teatre de operațiuni. Paranteză, Rusia este una dintre statele membre, are un acord de parteneriat special cu NATO. Bun. Și Afganistan de ce? Pentru că vor să scape de cartoful ăsta, iar Hamid Karzai îi tot joacă pe degete și tot negociază, se trece termen după termen de semnare a acordului de colaborare și americanii au și un calendar de retragere de acolo și ăsta nu vrea să semneze și tot negociază de... Deci astea erau cele trei priorități stabilite hât, nu știu de când, pentru viitorul summit NATO. Intră rușii, pardon, n-au intrat rușii în Crimea, niște soldați care n-aveau niciun semn pe uniformă.
Da,
intră în locuri...
Și știm că sunt ruși.
Nu știu, eu n-am văzut scris pe undeva Rusia pe ei.
Evident.
Că ei vorbeau rusește între ei, bun, firesc, toată zona aia, lumea mai vorbește și rusește. Și la Chișinău, nu, sunt unii care vorbesc rusește, deci nu asta e o problemă, nu? Dacă stau bine să mă gândesc, și în Karlovy Vary sunt mulți care vorbesc rusește și în Antalya, deci nu poți să știi că erau ruși. Acum... și... Deci niște soldați acolo, fără niciun însemn, au intrat în Crimea, cetățenii liberi au dorit să facă un referendum, l-au făcut, s-a dovedit pricina 90%, Rusia a zis, e, asta e, dacă asta vor oamenii, nu putem să-i refuzăm, nu? E, și la câteva zile după chestiunea asta, rușii intră prin bazele ucrainiene, mai iau un vapor azi, încă un vapor mâine, ce vedeam la televizor parcă era luat cu copy-paste. De la o zi la alta vedeam același lucru. Niște soldați ucrainieni derutați, intrau rușii, luau...
Până acum au făcut cu curățenie totală din
chestiunea. Da, și cam, încep să cred că s-a cam terminat tot. Eu neînțelegând de ce, nu știu, sunt lucruri pe care nu le înțeleg, de ce... Soldații ucrainieni de acolo, din bazele alea, zic, doamne, suntem dreptați, suntem supărați că Kievul nu ne spune ce să facem, ne dă mâncare, alea, ne spune doar rezistați, dar nu ne ajută cu nimic. Bun, de ce nu te-ai urcat, doamne, iartă-mă, în avioanele alea să pleci acasă cu el? Sau nu i-ar fi lăsat rușii, habar n-am. Vasele, submarinul, acel submarin ucrainean. Bă, și ieși cu el, nu știu, nu i-ar fi lăsat rușii cumva, habar n-am, i-ar fi constrâns. De ce n-au plecat cu flota din port, din... Astea sunt întrebări tehnice la care n-am răspuns, mă întreb și eu așa, poate că i-or fi blocat cumva rușii, au pus un fel de blocadă să nu iasă cu tehnica militară. De... Bun, deci se întâmplă toate astea Și în plin proces al evenimentelor, mie persoană de la comunicare de la NATO îmi spune și într-un loc de record, domnule, noi avem trei priorități. Capabilities, partnerships și Afganistan. Ok, zic, se întâmplă niște chestii în Ucraina, ați aflat?
Este jargon, este rumeguș.
Păi o fi, dar nu poți să spui măcar o propoziție. Când? Bă, ne uităm și noi cu îngrijorare pe Google Maps că uite și pe la CNN că se întâmplă niște chestii, adică...
Nu aveau nimic de dat presei. Și așa se întâmplă.
Și asta, bineînțeles că nu aveau nimic de dat presei, este ușor greu de crezut, dar asta mi-e singura explicație.
Dar,
practic, inerția instituțională, totuși. Da, negociate câte 6 ore statele membre pe profund.
Au dat totuși ceva. O expunere mai mare a NATO pe zona estică a Uniunii Europene. Prezență militară.
N-au de ales.
Cel puțin aviație, cel puțin aviație au trimis.
Inclusiv au axul nostru, care este în aer, pe teritoriul, în spațiul aerian al Ucrainei. Deci România participă activ, va participa și la exercițiul în Polonia. Nu vreau să... A fost un duș rece. Ori în clipa asta este cazul și se discută de ce nu aveau ce da prese. Pentru că încă nu știu ce să dea. Pentru că încă negocierile între statele membre ale NATO sunt în desfășurare. Sunt negocieri pentru a ajunge la acea poziție mai devreme, da? În momentul în care am întrebat și eu Nakatomi, zic, bun, ok, se caută soluții diplomatice, dar se știe că o soluție diplomatică poate fi obținută mult mai ușor și fără bătaie de cap dacă în spate ai și vreo 200-300 de F-16 și un portavion, 2-3, da? Omul a zâmbit și a zis, no. Noi aici avem un cuvânt de aur, se numește de-escalate. Traduceți-l, vă rog, în românește pentru mine. E de... Zic, bun, dar mai exista și deterrence. Adică intimidare. Nu? Că practic pe asta s-a bazat războiul rece. Eu mi-arăt rachetele nucleare, tu îți arăți rachetele nucleare și ne descurajăm reciproc. Exact. Deci, bun. NATO, din ce știu, era oarecum specialistă în deterrence și a tot fost, că era suficient să plece flota așa, Marea Mediterană și gata, erau 2-3 mici dictatori arabi care brusc se împrieteneau din nou cu Statele Unite. Zic, nu se poate aplica, da, nu. În acest caz, cuvântul cheie este de-escalate. Adică de, nu știu cum să-i traduc, de dezescaladarea. Adică să se...
Dezavorsare.
Zice, noi, rușii au făcut pasul. Noi dacă răspundem cu un pas mai sus, ei vor răspunde și mai sus. Noi dacă cu altor mai sus, ei și mai sus. Interesul nostru este să păstrăm tensiunea cât mai jos. Asta este tac... E firesc. E normal, totuși.
Este.
Nu-s făcător de război. NATO se vrea prin orice fel de mijloace, inclusiv militare, ca un păstrător al păcii, nu un provocator al războiului. Și asta este foarte ok și legitim. Deci în clipa asta încă se caută soluția politică, Doamne ajută să reușească, și se vorbește despre un nou NATO. Un nou NATO care să aibă toate ingredientele acelea clasice bătrânești de dinainte de 90. Adică, domnule, tancuri, domnule, tancuri, bombardiere, ale, smart defense, ok, și dale la alte. Acum mai avem și computere și toate alea. Da, F-16, stealth-uri, tancuri, alea că...
Revenind totuși la problemele economice, s-a făcut o analiză a expunerii unor bănci europene în Rusia. De pildă, cele mai expuse sunt Societe General, vreo 30 și ceva de miliarde de euro,
wow,
plus Raiffeisen, Austria, o sumă mai mică. Dar oricum...
Iată cum se plătesc păcatele politice naționale.
Sunt expuneri mari. Sigur că s-a făcut și niște calcule ale pagubelor.
Băncile germane? Pe unde era un clasament? Sunt chiar curios că n-am văzut clasament.
Nu, jos. Nu prea. Jos.
Ei sunt foarte prudenți.
Foarte jos. Francezii sunt cei mai expuși. Da. Și apoi pe locul 2 sunt austriecii. Dar impactul pe retragere este mult mai mare asupra Austriei. Mult mai mare.
Mm-hmm.
Austria ar fi puternic lovită de o ieșire din Rusia. Oricum se fac extrageri de bani la ora actuală.
Se pare firesc. Și se cumpără aur, cred că.
Nu, se cumpără dolari. Rușii cumpără dolari. Păi este ultima valută în care poți investi pentru a fi sigur.
Păi de să investești neapărat în valută. Poți să investești în bijuterii, tablouri, aur.
Știu. A investi în bijuterii sau în tablouri, în artă, e un anumit rafinament. Dolarul e dolar.
Aia, Doamne, iartă-mă că după 20 de ani tot să ajungă și la oricare rafinament. Dolarul doar mai cade și el săracul. Da, e, dar e interesant, oricum.
Rubla a căzut.
Rubla a căzut. Și asta este firesc. Cine ar mai cumpăra rubla? În fine. Și asta este firesc. Pentru că, nu știu, cred că suficient de multă vede evidența asta. Adică nu poți, cât poți să o duci cu o armată care, ok, s-a vitejit ea prin Georgia și prin Cavcaz. S-a vitejit ea pe acolo cu un conflict asimetric. Așa. Dar care nu are. Are Kalashnikov ăla, ăla e arma. E bună. E una dintre cele mai performante arme individuale și foarte viabilă și foarte ușor de manevrat. Ok? Dar în materie de înaltă tehnologie, din aviație, din... Îi cumpără. Ei sunt importatori. Ei sunt exportatori de brut. Bun. Și pe piața armelor Rusia exportă. Dar exportă lucruri...
Da. În anumite zone ale lumii.
În anumite zone ale lumii și de o anumită calitate și investiție tehnologică. Nu au sistemele de ghidaj, IT și așa mai departe pe care le au occidentali. Statele Unite și bună parte din parteneri occidentali. Nu ți-ar fi rușine cu niște tehnologie de luptă fabricată, concepută în Marea Britanie, în Franța.
Germania.
Nu. Germania, care produce și este foarte... Și au. Deci nu... Sunt în urmă din punct de vedere tehnologic. Acum... Size matters. Mărimea contează. Mulți.
Cât de departe credeți că vor merge aceste sancțiuni economice? Dacă vor fi. Deocamdată sunt timide și sunt sub forma unui discurs.
Nu. Occidentul privește la Rusia ca la Putin și regimul său.
Adică este o disociere?
Da.
Între...
Da.
Rusia tradițională, istorică, da. Și ceea ce reprezintă Rusia prin Putin.
Păi,
ceea ce reprezintă Putin mai exact?
Politica lui Putin. Deci, altfel n-ai cum să o dai. Da, nu poți să...
Conform Constituției, că... Putin mai are dreptul la încă două mandate.
Păi are. Deci nu poți să consideri cetățeanul rus vinovat că... Bun. Și niciun caz nu poți să o fi. Și atunci se consideră că această corporație numită Putin S.A., care are acolo niște acționari... Trebuie așa și o ataci. O ataci până acționari, până asset-urile lor, o ataci. Acționarii sunt, Occidentul consideră ceea ce, mă rog, cred că e bună parte adevărat, că ajungi miliardar în Rusia sau ajungi în cercul acela. Am uitat cuvântul. E un cuvânt care îi descrie pe cei din cercul lui Putin. Foști securiștilor, da. Zona militaro-industrială, băieți buni. Ajungi în cercul acela de miliardar cu voie de la Putin, nu? Și practic el ți-a dat voie, tu contribui. E o interdependență între Putin și oligarhia aceasta rusească. E, dacă îi lovești pe băieții ăștia, unde îi doare mai tare, adică la buzunar, se gândește Occidentul, atunci îi fragilizezi poziția șefului, CEO-ului acestei corporații numite Putin, Rusia S.A.
E un calcul.
Să vedem dacă o merge. Altminteri, dacă ajungi la hai, nu mai luăm gaz la jbun, dar de unde luăm? Adică se complică teribil situația. Dar și aici, bun, sunt 33, după care, mă rog, probabil că și noastră v-ați amuzat teribil la vestea că John McCain nu va mai intra în Rusia ceva vreme. Știți replica lui John McCain?
L-am auzit spunând că este foarte viteaz în, atacându-l pe Obama, propunând reacții extreme, dar pe asta n-am
John
auzit.
John McCain, când a auzit că rușii l-au sancționat și pe el. McCain, Biden, sunt mai mult șeful comis, 7-8 americani pe listă. Deci așa cum europenii au dat 33 de ruși, au dat și venim și noi. Așa? Și americanii au o listă lor de sancționați. Și când a auzit McCain că e pe lista neagră a rușilor, zic, Doamne, îngrozitor. Deci, nu voi mai putea face vacanțele de primăvară în Siberia, mi-am pierdut acțiunile de la Gazprom și am pierdut și toți banii de pe cardurile mele de la bănci rusești, pe aici nu o să le mai pot folosi. Ironia, deci, l-au lovit rău de tot pe McCain. Asta a fost răspunsul lui. Deci, nu o să mă mai duc în vacanță în Siberia. Mi-am pierdut și acțiunile la Gazprom. Celebrele carduri emise de băncile rusești pe care le am, nu o să le mai pot folosi. Dai seama ce mi-au făcut.
Și care era tot Mastercard-ul.
Stai seama. Deci, nu, da, din punctul ăsta de vedere, bătălia e simetrică. Nu știu ce să sancționeze pe cine, de pe administrația Obama sau de pe cancelarii occidentale, pe rom, pui. N-ai pe cine. Na. Eventual, poate, nu știu, să-l dai afară pe Schröder de la Gazprom, să întoarcă Schröder în politica germană. Altceva nu știu ce ar putea să le facă. Serios.
Folosind jargonul, este curată asimetrie.
Aici este asimetrie. Deci aici cred că sunt lovituri smart hits astea cu lovituri în conturile băieților care sunt acționarii lui Putin. Dar nu cred că se va opri la asta. Oricum, toată lumea, partea occidentală, se ferește să escalate, să urce tensiunea, să mai ducă prag mai sus. Așteaptă să vadă. Ei așa spun, ne pregătim pentru step 3, pentru etapa 3. Deci, le-am spus să nu intre. Au intrat. Am reacționat. Le-am spus să nu facă referendum. Au făcut. Am reacționat. Le-am spus să nu declare...
Să nu anexeze.
Au făcut-o. Am reacționat. Deci, de câte ori ei vor face ceva, vom răspunde. Ei vom lovi. Nu vom lovi noi primii. Adică, așteptăm să facă ceva.
E normal.
E firesc. Este firesc. Și între timp ne pregătim și noi cu toate cele pentru următorul step, următorul pas. Și cred că următorul pas va trebui să fie o reorientare a poliției atât americane cât și europene. Ce să mai crunt, aproape de la zero. Nu e chiar de la zero, că mai sunt veterani ai războiului rece care mai lucrează prin instituțiile americane. Dar... Adică un clar, duș cu apă rece.
Un ajornament.
New NATO, zic ei. Acolo un nou NATO care să fie cu adevărat vigilant, apărător al păcii. Nu s-a întâmplat, na, să se invoce.
Am abordat acest conflict din perspectiva economică și este o perspectivă grea. Toți negociază la ora actuală, da, gândindu-se la supraviețuirea economică a țării, a unor firme, a unor sponsori, da, și așa mai departe. Și de aici este și un anumit individualism în abordarea relației directe cu Rusia și nu se intră pe voce comună. Dar mai mult decât atât...
Da, până la urmă iese ceva. Până la urmă ies cu o poziție cât de cât comună, că nu ne place nouă, că ni se pare diluată, că ni se pare parcă fără substanță, că ni se pare... L-am văzut pe Olandă la ieșirea din Consiliu, toți ziariștii pe el. Ce ați discutat? A mărit numărul de sancționați. Ok, erau 21. Câți? Am mai pus 12. Și ăia, ziariștii francezi, cine să ia 12?
Subsecretarii.
Nu. Se uită Olandă. De-abia ieșise, da, de ședință. Se uită pe hârtii. Mâine va fi făcută publică lista. Păi, parcă era mare secret.
Nu sunt oameni grei, deocamdată.
Mai puțin pot, dar nici nu... De unde știm noi cât de grei sunt aia în realitate? Bun, hai să mergem pe încredere în calitatea informațiilor obținute de aliați. Deși la cât de tare au fost luați prin surprindere, până acum mă cam îndoiesc de calitatea informațiilor obținute de aliați.
Este un subiect despre care vom mai vorbi, pentru că totul este în desfășurare. Mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!